Ćao, čao, slušate dnevni podcast Radija Slobodna Evropa, Šta ima? Izdanje je za srijedu, 31. julski dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a od današnjih događaja izdvajam. Pred vijećem ministara brojne su tačke dnevnog reda, od kojih izdvajam jednu čija tematika što oslikava, a to je drugi krug glasanja o prijedlogu rješavanja pravne problematike u vezi sa izvršenjem presude Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova protiv Bosne i Hercegovine od 18. aprila 2022. O čemu se radi?
Vijeće ministara treba preduzeti konkretne korake kako bi se umanjile štetne posljedice na budžet institucija Bosne i Hercegovine. Zbog čega? U najkraćem, Vlada Republike Srpske 2004. godine potpisala koncesijski ugovor vrijedan 165 miliona eura sa HES Vrbas, čiji je većinski vlasnik slovenski vijadukt, za izgradnju dvije hidroelektrane. Prema ugovoru bila je planirana izgradnja dvije hidroelektrane, Krupa i Banja Luka Niska. Zatim je vlada ovog entiteta potpisala drugu koncesiju s entitetskom elektroprivredom o gradnji druge hidroelektrane koja je udaljena nekoliko kilometara, što je ugrozilo gradnju dvije hidroelektrane koje je planirala slovenska firma. To je razlog što je preduzeće HES Vrbas u vlasništvu vijadukta raskinulo koncesiju 2015. godine. Slovenska firma je podnijela tužbu, a po presudi je Republika Srpska trebala platiti 45 miliona eura vijaduktu, a nije. Onda je pokrenuta međunarodna arbitraža. Tužena strana nije Republika Srpska, već Bosna i Hercegovina. Entitetska vlada i vijeće ministara Bosne i Hercegovine potpisali su 2017. godine sporazum prema kojem Republika Srpska snosi sve troškove u vezi s arbitražnim postupkom.
Pored odštete, ovaj BH entitet trebalo bi da plati i 5 miliona eura na ime troškova postupka, a za svaki mjesec kašnjenja i dodatnih 250 hiljada eura, o čemu je Slobodna Evropa pisala još u maju 22. u tekstu pod naslovom Dug prema slovenačkoj firmi raste, Republika Srpska ne plaća. Eto, to je to najkraće moguće i kogod će ovo sve na kraju platiti, država ili entitet, jedno je izvjesno, bit će plaćeno iz budžeta. A na olimpijskim igrama u Parizu šestog dana takmičenja nastupaju dvije bosansko-hercegovačke predstavnice. Plivačica Lana Pudar u kvalifikacijama utrke na 200 metara delfin te džudašica Aleksandra Samardžić u eliminacijama kategorije do 70 kg. Takmičenja u džudou u ovoj kategoriji počinju od 10 sati, a plivačke kvalifikacije od 11.46. Lana će u svojoj najjačoj disciplini plivati u prvoj grupi. Zanimljiva vijest za Ravne planine koja će posebno radovati one koji vole skijanje. Biće predstavljen projekat izgradnje prve skijaške dvorane na Balkanu, saopšteno je to iz Ski centra Ravna planina. Dvorana će se snabdijevati iz obnovljivih izvora energije, imaće čak 350 metara dugu skijašku stazu te visinsku razliku od 100 metara, saopšteno je. Na 16.000 metara kvadratnih prostiraće se skijaška staza, snježni park, staza za ski trčanje, sankalište i baby park. Iz Ski centra pojašnjavaju da se ideja javila zbog toga što klimatske promjene utiču na zimski turizam, tako da bi skijanje bilo moguće neovisno od godišnjeg doba i vremenskih uslova. I to je to u ovom izdanju Šta imanja. Ugodan dan i nađemo se sutra na istom mjestu. Ćao!